Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Mirjana Marković nije htjela da potvrdi ni da demantuje za naš radio da je dobila politički azil u Rusiji.
Bilo kakav komentar?
Nemam nikakav komentar ni u vezi sa čim. Izvinite, molim vas, i doviđenja.
Vlada Srbije čeka tekst sporazuma sa Evropskom unijom. Nakon KFOR-a i UNMIK pojačao policijske snage na severu Kosova. Predizborna tišina u Srbiji, glasanje za predsjednika u nedjelju. 50 ljudi poginulo u napadima bombaša samoubica u Bagdadu. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i relativno toplo, najviše 16 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Pitali smo tužioca Mirjanu Ilić šta će biti sa postupcima protiv Mirjane Marković i Marka Miloševića ako su dobili politički azil u Rusiji.
Ta činjenica neće uticati na krivične postupke koji se vode protiv njih u državi Srbiji. I ukoliko se pojave na teritoriji neke treće države, mi ćemo zahtevati da se isporuče našoj zemlji.
Koji je glavni motiv za povratak Mila Đukanovića na mesto predsjednika crnogorske vlade nakon ostavke premijera Željka Šturanovića, analitičar Srđan Vukadinović.
Uvijek tamo gdje je Milo Đukanović bio, tu su bili centri moći. Bilo da je to bilo šefovsko mjesto u državi, bilo da je to u partiji, pa se i sada mislila njegova koncepcija bila da će kao predsjednik partije moći da vuče konce. To je i radio, što nije sporno, ali to nije bilo tako efikasno kao kada se on nalazi na nekoj čelnoj funkciji.
Čućete i sociologa religije Mirka Đorđevića povodom štrajka glađu dvojice sveštenika Čačanske crkve nakon što ih je episkop premjestio na službu u druge gradove.
To je jedan glas koji je nažalost sve jači i jači, glas tvrde struje i glas veoma konzervativnih snaga koji koriste jedan moment kad je patrijarh teško bolestan i tih će pojava sve više i više po mom nekom viđenju stvari i biti.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Zvanične potvrde vesti medija u Srbiji da su Mirjana Marković, supruga bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića i njihov sin Marko Milošević dobili azil u Rusiji još nema. Danas smo stupili u kontakt sa Mirjanom Marković, ali ona nije želela da govori o tome.
Šta želite, molim
vas? Da vas pitam povodom ovih novih informacija u srpskim medijima ovdje, da ste dobili azil ili državljanstvo u Rusiji, da li je to tačno?
Nemam nikakav komentar na to, izvinite, molim vas.
Bilo kakav komentar
Nemam
u vezi
Nemam nikakav komentar ni u vezi sa čim. Izvinite, molim vas, i doviđenja.
Mirjana Marković u izjavi za naš program. Ruska agencija ITAR-TAS objavila je pozivajući se na ruske organe bezbednosti da su Mirjana Marković i Marko Milošević u Rusiji dobili politički azil i to još pre godinu dana. Pravosudne vlasti u Srbiji raspisale su međunarodne poternice za Miro Marković i Marko Miloševićem, a mediji pišu da im je Rusija azil odobrila pred novogodišnje praznike. Štampa spekuliše da postoji mogućnost da su dobili rusko državljanstvo i navodi da po ruskom ustavu građani Rusije ne mogu biti izručeni drugim državama. Zamjenik specijalnog tužioca Mirjana Ilić izjavila je za naš radio da eventualno dobijanje političkog azila neće uticati na krivične postupke koji su pred srpskim pravosuđem pokrenuti protiv Mirjane Marković i Marka Miloševića.
Znači u situaciji kada su Mirjana Marković i Marko Milošević eventualno dobili azil, ta činjenica neće uticati na krivične postupke koji se vode protiv njih u državi Srbiji. Znači, ukoliko se pojave na teritoriji neke treće države koja im nije dala azil, mi ćemo zahtevati da se postupa po poternici koja je raspisana u odnosu na Mirjanu Marković i Marka Miloševića, u smislu toga da se isporuče našoj zemlji da bi naši organi mogli da nastave postupak protiv njih. Znači, optužnice i krivični postupci i dalje postoje i vodit će se protiv njih, nezavisno od činjenica azila.
Tužilac Mirjana Ilić. Blizak prijatelj porodice Milošević, bivši generalni direktor politike Hadži Dragan Antić, koji je za naš program potvrdio da je u svakodnevnom kontaktu sa Mirjanom Marković, nije želeo da govori o tome da li ona i njen sin dobijaju politički azil u Rusiji.
A ne znam šta je, u čemu je tu, šta je tu problem, šta je tu novo. Ja sam rekao da je to dokaz da su samo ruske vlasti pokazale jednu veću, kako da kažem, veće razumevanje jednu porodicu koja je prognana posle 5. oktobra sa ne dosta.
Jeste li u kontaktu sa Mirjanom Marković?
A naravno da jesam, ja sam i njen izdavač i prijatelj. Kako ne bi bio u kontaktu svakodnevno?
Jel vam ona potvrdila da je dobila azil?
Na to pitanje ne mogu da vam odgovorim. Da budem precizan, ne želim da vam odgovorim.
Bila to izjava Hadži Dragana Antića. Policija u akciji Sablja želela da obavi informativni razgovor sa Mirjanom Marković o njenoj ulozi u otmici i ubistvu Ivana Stambolića, a pominjala se i u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije, u kojem istraga još traje. Protiv Markovićeve se vodi krivični postupak za zloupotrebu službenog položaja zbog nelegalnog dodeljivanja stana dadilji njenog unuka, dok su od juna 2007. ona i sin Marko osumnjičeni kao vođe kriminalne grupe koja se 90-ih bavila švercom duvana. Protiv Marka Miloševića već 8 godina vodi se krivični postupak zbog prebijanja trojice pripadnika otpora u Požarevcu. Branka Prpa, nevenčana supruga vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije, koji je ubijen 99. kaže da je Rusija, ukoliko je zaista dodelila politički azil Mirjani Marković, zamenila teze i napravila veliku grešku, jer ona iz Srbije nije pobegla zbog političkog progona.
Ova zemlja traži Mirjanu Marković zbog opravdane sumnje da je inspirator političkih ubistava koje su se desilo ono vreme da su predstavnici njene političke partije, znači Jula, bili na vlasti i dok je ona kao predsjednica Jula podstrekavala njih na vlasti, uključujući svog sopstvenog supruga, na likvidaciju ljudi. Ona ovoj zemlji naravno nije zanimljiva zbog svojih političkih ideja. Ljudski život je neprikosnovena kategorija. Kad se ljudski život oduzme nasiljem od strane drugih ljudi, onda čovjek s pravom očekuje satisfakciju. Ne satisfakciju, ništa naravno ne može da nadomesti ljudski život. A satisfakciju u smislu da oni koji su inspirisali ubistvo i oni koji su počinili ubistvo zato budu primereno kažnjeni. Prema tome, ja lično se osjećam kao neko kojem je uskraćena mogućnost satisfakcije. A mislim da tu mogućnost niko nema prava da mi oduzme, ni gospodin Putin.
Branka Prpa izjavi za naš program. Nakon različitih tonova iz vlade Srbije o političkom sporazumu o jačanju saradnje u ekonomiji, obrazovanju i potpunom ukidanju viza, koji je Brisel ponudio Beogradu na potpisivanje 7. februara, otvara se pitanje da li se može ponoviti situacija kao i sa sporazumom o pridruživanju, da deo vlasti šalje Briselu poruku da ne želi da potpiše taj sporazum. Ministar Dragan Đilas kaže da se ipak nada da će sljedeće nedelje koalicioni partneri u vladi naći rješenje kada se radi o kretanju Srbije ka evropskim integracijama.
Mi upravo očekujemo tekst tog sporazuma koji ima svoj značaj što pokrije oblasti koje su Srbiji strašno važne. To je i pomoć iz predpristupnih fondova i ukidanje viza, ali i otvaranje tržišta Evrope za proizvode koji dolaze iz Srbije. Time zaista dobijamo mogućnost da ova zemlja postane jedno od najboljih mesta za ulaganje. Ta se doprinosi boljitku i jačanju Srbije. Vi znate da je stav i demokratske stranke G17 o Kosovu isti kao i stav demokratske stranke Srbije, ali da se očigledno razlikujemo u tom delu što mi smatramo da snažnim jačanjem ekonomske Srbije ćemo se lakše izboriti za ono što smatramo da je naše pravo. Ono što je takođe posebno važno što se u ovom tekstu prvi put pominje Srbija kao kandidat za članstvo Evropskoj uniji, sad je tu uvek bila formulacija da treba da budemo deo porodice evropskih naroda. Ovde prvi put imamo i tu jednu rečenicu koju mislim da je nekome delo je formalno, ali kad znate kako izgleda birokratija svuda u svetu administracije, shvatite koliko je to važno.
Ministar Dragan Đilas. UNMIK policija na severu Kosova rasporedila dodatnih 40 pripadnika, saopštila je danas Kosovska policijska služba, navodeći da se radi o pomoći postojećim policijskim snagama u delu pokrajine naseljenom Srbima. Pričinski mediji na albanskom preneli su da je raspoređivanje dodatnih snaga obavljeno juče i to u policijskim stanicama u severnom delu Kosovske Mitrovice, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću. KFOR je prošle nedelje na severu Kosova rasporedio 560 italijanskih vojnika. Administracija Ujedinjenih nacija na Kosovo optužila je vladu u Beogradu da krši rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog pretnji pripadnicima srpske manjine da ne sarađuju sa kosovskim institucijama. Šef UNMIK-a Joakim Riker poslao je prošle nedelje pismo premijeru Srbije Vojislavu Koštunici informišući ga da je takva pretnja lokalnim zvaničnicima kršenje rezolucije i da je o tome informisana kontakt grupa. Iz Prištine javlja Ana Mari Repić.
Vlada u Beogradu mora da prestane da poziva lokalne srpske zvaničnike da ne sarađuju sa međunarodnim institucijama Kosova, jer to predstavlja kršenje rezolucije 1244, saopštila je administracija Ujedinjenih nacija. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio je da je šef UNMIK-a Joakim Riker uputio pismo vladi Srbije u kojem je informisao premijera Koštunicu da je tokom nedavne posete ministra za Kosovo Slobodana Samardžića prekršena rezolucija 1244.
Minister Samardžić has actually intimidated local officials here in Kosovo and we demanded from the prime minister that these activities should cease.
Samardžić je pretio lokalnim zvaničnicima na Kosovu i zahtevali smo od premijera da ovakve aktivnosti moraju odmah prestati, kazao je Ivanko. Administracija Ujedinjenih nacija i kosovske vlasti smatraju da su institucije koje vlada Srbije podržava u srpskim sredinama paralelne. Međunarodni i kosovski zvaničnici podržavaju predstavnike srpske zajednice da učestvuju u radu institucija Kosova. Povodom nedavne posete ministra Samardžića, lokalni srpski zvaničnici su pozvani da ne sarađuju sa UNMIK-om i institucijama Kosova, što je prema oceni UNMIK-a kršenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Serbia always refers to 1244, the UN Security Council resolution on Kosovo. And then they themselves are in violation of this resolution.
Srbija se uvek poziva na rezoluciju 1244 o Kosovu, a onda je sama krši. Zato želimo da se takva politika zaustavi što je premoguće, kaže Ivanko. Portparol UNMIK-a je izjavio da je o potezima srpske vlade informisana i kontakt grupa, te da su njeni predstavnici izrazili spremnost da o tom pitanju razgovaraju sa vlastima u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Član srpskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović u izjavi za naš program kaže da ni samim Srbima na Kosovu nije potpuno jasan stav vlade Srbije kada je reč o učešću u kosovskim institucijama.
Ja lično i moja stranka smo još u oktobru mesecu i kad smo pozvali Srbe da ne izađu na kosovske izbore, vrlo jasno i precizno rekli da vlada Republike Srbije mora jasnu poruku da pošalje ljudima na prostoru Kosova i Metohije, zbog čega ne treba izaći na te kosovske izbore. Ja sam i tada kad su bili kosovski izbori, ja sam bio. Hoćemo li izaći na te izbore i imati legitimne predstavnike ili ćemo preko vlade Republike Srbije uvođenje prijednih mera ponovo imati legitimne predstavnike koji će na adekvatan način braniti srpske interese i kod međunarodne zajednice i u razgovoru sa Albancima i sa zvaničnim Beogradom. Nažalost, do današnjeg dana vlada nije imala jasan stav po to pitanju i neki ministri koji se bave problemom Kosova i Metohije su sebi uzimali za pravo da tumače i odluke vlade i preporuke vlade i predsjednika Republike i da jednostavno ubeđuju Srbe da prihvate neke odnose i sa UNMIK-om i sa prijednim institucijama. Nije nikva tajna da ovih četiri opštine sarađuju sa UNMIK-om, sarađuju s prijednim institucijama i dalje dobijaju i novac i ne znam odakle pravo i hrabrost ministru Samardžiću da bilo šta oko toga govori. Posebno kad si mu idu činjenica da sam ja lično insistirao više puta da uvođenju prijemnih mera, jer vi imate sada predsjednike opštine, imate odbornik, imate potpredsjednike opština koji ovdje na severu Kosova i u Štrbce vladaju već 6,5 godina, bez jasnog mandata, bez izbora.
Goran Bogdanović, jedan od lidera Srba sa Kosova. S druge strane, Rade Trajković, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, kaže da ministar Slobodan Samardžić lično nije vršio pritisak na Srbe da ne izađu na izbore, ali istovremeno naglašava i sljedeću činjenicu.
Sa druge strane, svakako da je bilo Srba koji sebe doživljavaju kao eksponente, pre svega partije gospodina Koštunice. Svakako su koristili tu poziciju da zaista vrše pritisak na ljude da ne izlaze na izbore i u smislu nečega izigravajući ono lokalne policajce da kontrolišu ko je gde je došao na mesto izbora ili ne znam šta. Što se tiče samih institucija, vladavina prava na jednom prostoru ne može da se ostvari. Ako hoćete ni funkcionalni opstanak Srba, pa ako hoćete i funkcionalni status budućeg rešenja za Kosovo i Metohiju bez institucija u kojima će svi učestvovati. Da li treba učestvovati u institucijama? Ne, prosto zato što još uvek nemamo mehanizme koji mogu da nam obezbede da kroz institucije možemo da ostvarimo prava za one koji nas biraju.
Rada Trajković iz SNV Kosova i Metohije. Na polovini emisije najvažnije vesti. Mirjana Marković nije htjela da potvrdi ni da demantuje za naš radio da je dobila politički azil u Rusiji. Vlada Srbije čeka tekst sporazuma sa Evropskom unijom. Nakon KFOR-a, UNMIK pojačao policijske snage na severu Kosova. Predizborna tišina u Srbiji, glasanje za predsjednika u nedjelju. 50 ljudi poginulo u napadima bombaša samoubica u Bagdadu.
Izborna noć na radiju Slobodna Evropa. Rezultati drugog kruga predsjedničkih izbora, analize, komentari. Gost u studiju Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka. 3. februar u ponoć na radiju Slobodna Evropa.
U Srbiji je u toku predizborna tišina pred drugi krug izbora za predsjednika Republike koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta na dan izbora 3. februara u 20 sati. Biralište u Srbiji bit će otvoreno na dan održavanja izbora do tog vremena, a građani će se odlučivati između kandidata Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Tomislava Nikolića i Borisa Tadića. Pravo glasa u drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji ima 6.723.762 birača koji će moći da glasaju na 8.481 biračkom mjestu, saopštila je Republička izborna komisija. Nakon što je crnogorski premijer Željko Šturanović podneo ostavku kandidat za novog predsjednika vlade, bit će po svemu sudeći višestruki bivši premijer i predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Koji su glavni motivi za Đukanovićev povratak na ovu funkciju i koje su političke implikacije, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući sve izvjesnije najave da će novi predsjednik vlade biti bivši premijer Milo Đukanović, sociolog i politički analitičar Srđan Vukadinović za naš radio kaže da je moć u ovoj državi odavno skoncentrisana u neposrednom Đukanovićevom okruženju, te da je tako bilo i dok nije bio formalno na državnoj funkciji.
Uvijek tamo gdje je Milo Đukanović bio, tu su bili centri moći. Bilo da je to bilo šefovsko mjesto u državi, bilo da je to u partiji, pa se i sada mislila njegova koncepcija bila da će kao predsjednik partije moći da vuče konce. To je i radio, što nije sporno, ali to nije bilo tako efikasno kao kada se on nalazi na nekoj čelnoj funkciji. I to je sigurno jedan od prvih i glavnih motiva za njegov dolazak, jer se uvidjelo da drugi koalicioni partner ponekad ima veoma ozbiljne strateške primjedbe. Na taj način se ponovo želi i nastoji uspostaviti jedna veoma snažna kontrola i drugog koalicionog partnera i političkih odnosa koji se dešavaju u Crnoj Gori.
Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević smatra da su motivi za Đukanovićev povratak očigledni i da je glavni razlog komešanja u partiji i sistemu koji je on kreirao tokom svog mandata.
Kako god bile struju unutar DPS-a, njima je svima zajedničko da je izlaz za sve nevolje i lijek za sve nevolje koje oni mogu imati povratak Đukanovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Istražni sudija Višeg suda u Podgorici Radomir Ivanović otvorio istragu protiv šestorice bivših pripadnika Jugoslovenske narodne armije zbog ratnog zločina u logoru Morinj kod Kotora početkom 90-ih, među kojima se nalaze nekadašnji oficir bezbednosti i inače urednik izbjegličkog časopisa Pravi odgovor Zlatko Tarle. Tarle za naš program kaže da još nije dobio obaveštenje od Podgoričkog suda.
Takve stvari bi bilo sasvim logično saznavati putem nekih zvaničnih kanala, bilo sudstva, policije, diplomatskih ili ne znam kojih kanala. Liči mi malo na neozbiljnost da mi to javljaju prijatelji iz Crne Gore, iz Beograda, koji to pročitaju u raznim časopisima i novinama. Ja i dalje stojim na stanovištu da bi bilo najbolje, pošto ja imam svoj identitet, imam adresu, javna sam ličnost, mogućnost kontaktiranja apsolutno postoji i mogućnost dobre volje s moje strane da pružim sve informacije onome koga to interesuje, a koja je institucija ovlaštena da te informacije dobije.
Da li se vi lično osjećate na bilo koji način odgovornim i krivim za ono što vam se stavlja na teret u istrazi?
Ne, pogotovo što i ne znam tačno ni šta mi se stavlja na teret. Bez obzira što tamo piše, ja znam šta sam radio, u čemu sam učestvovao.
Da li ćete se odazvati pozivu istražnog sudije Višeg suda u Podgorici ukoliko dobijete taj poziv?
Apsolutno da, jer ja sam takvu vrstu ponude prije 2-3 dana poslao ambasadi Crne Gore mailom ovdje da kažem ja sam tu, molim vas ako nekome trebam, izvolite.
Zlatko Tarle u razgovoru sa Slobodanom Kostićem. Četiri naoružane i maskirane osobe napali su sinoć na Banjici kod tramvajske okretnice službena lica gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd i Dunav osiguranja i tom prilikom opljačkali kasete u kojima su se nalazili novac, markice i karte za prevoz, saopšteno iz GSP-a. Prilikom pljačke niko nije povređen, ustanovljeno je da je ukradeno 4,5 miliona dinara, što je oko 55 hiljada evra. Gorivo na pumpama u Srbiji pojeftiniće od ponoći za oko 3 dinara po litru u proseku, odnosno za 5,3%, najavilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije sveta. Najmanje 50 ljudi poginulo je danas u Bagdadu na dve pijace kućnih ljubimaca. U oba slučaja bombaši samoubice su bile žene. Prva eksplozija desila se oko 10 sati po srednjoevropskom vremenu u centru Bagdada, a 20 minuta kasnije u pretežno šiitskom delu grada odjeknula je druga. Prema policijskim izvorima najmanje 78 ljudi je ranjeno. Oba napada desila su se u vreme najveće gužve na pijaci. Teroristi iz vrha Al-Kaide ubijeni u Pakistanu raketnom napadu američke vojske, potvrđeno je u pakistanskim izvorima bezbednosti. Zapadni obaveštajni i vojni neimenovani izvor teroristu je identifikovao kao Abu Lait al-Libija. Smatra se da je Libi treći ili četvrti čovek Al-Kaide u svetu. Američka vojska je na listi svojih najtraženijih osoba za 2006. Libija stavila iza Bin Ladena, Al-Zawahirija i talibanskog vođe Mule Omara. Najmanje tri prolaznika povređena su u napadu grupe naoružanih osoba na ambasadu Izraela u glavnom gradu Mauritanije, Nuakšotu. Nepoznati naoružani napadači gađali su našu ambasadu sa ulice, ali među osobljem nema povređenih, rekao izraelski ambasador u Mauritaniji, Boz Mismut. Španska policija pronašla je 30 kilograma eksploziva samo nekoliko sedmica uoči opštih izbora u toj zemlji. Smatra se da je eksploziv bio namenjen za napade baskijske separatističko-terorističke organizacije ETA, a pronađeni materijal bio je sakriven u mestu Gečo u blizini Bilbaoa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao je u Keniju u nastojima da posreduje u okončanju sukoba u kojem je poginulo više od 800 ljudi, prilog Dragana Štavljanina.
Ki-moon je poručio obema stranama u sukobu da misle na budućnost i prevaziđu uskostranačke i plemenske interese i podale kroz dijalog. Generalni sekretar je juče u susjednoj Etiopiji na sednici lidera Afričke unije pozvao na okončanje sukoba.
The virus must stop.
Nasilje mora da se zaustavi, ubijanje nevinih ljudi mora da prestane. U tom smislu oni moraju da slušaju iskrene apele cele međunarodne zajednice u cilju okončanja međusobnog ubijanja, istakao je Ban Ki-moon. U međuvremenu njegov prethodnik Kofi Annan u posljednjih nekoliko dana pokušava također da posreduje između sukobljenih strana. Međutim, pregovori su prekinuti nakon jučerašnjeg ubistva opozicionog poslanika drugog po redu ove sedmice. Policija tvrdi da ubistvo nije politički motivisano, već da je reč o incidentu u kome je policajac iz Besa ubio poslanika koji je navodno imao ljubavnu avanturu sa njegovom devojkom. Međutim, predsjednički kandidat opozicije Raila Odinga traži od vlade da pozove američku i britansku policiju da istraži ovo ubistvo. Već imamo ponudu iz FBI-a. Ja izazivam vlasti da jasno saopšte da li će prihvatiti usluge ovih nezavisnih organizacija kako bismo mogli da utvrdimo uzroke smrti dvojice opozicionih poslanika, poručio Odinga. Sukobljene strane se dele uglavnom po plemenskim linijama. Vlasti optužuju Odingino Luo pleme da je ubilo mnoge pripadnike Kikuyu plemena iz kojeg potiče predsjednik države Kibaki, a koji inače godinama dominira politički i ekonomski ovom zemljom. Inače, od izbijanja nasilja previše od mjesec dana ubijeno je oko 850 lica, mnogim mačetama, a više od 300.000 je izbeglo. Tako je nekada jedna od najstabilnijih afričkih zemalja pretvorena u poprište nasilja i nestabilnosti. Mary iz plemena Luo morala je da izbegne iz centralne Kenije, gde dominira suparničko pleme Kikuyu. Našla je privremeno utočište u policijskoj stanici. Nas proganjaju. Dobili smo pismo u kome nam je naloženo da napustimo ovo područje i da se nikada ne vratimo. Planirali smo da juče odemo na kratko i uzmemo najneophodnije stvari, ali sve nam je već opljačkano i spaljeno. Sada nemamo ništa, kaže Mary. Za sada se ne nazire kraj krize s obzirom da lider opozicije Odinga traži raspisivanje novih predsjedničkih izbora, dok aktuelni šef države Kibaki to odbacuje.
Još nekoliko vesti iz sveta. Kina je danas objavila fond od 5 milijardi juana, što je 700 miliona dolara, za pomoć seljacima u oporavku od razornih snežnih mećava koje su izbacili iz rada danas nove desetine čeličana elektrana u zemlji. Ukupna šteta od snežnih nepogoda popela se na 7,5 milijardi dolara. Sjedinjene Američke Države i Rusija saopštile su da će ponovo uspostaviti dijalog o ekonomskim pitanjima kako bi postakli trgovinske odnose i investicije uprkos političkim tenzijama koje postoje između dve zemlje. Razgovori će početi na proleće u Vašingtonu. Ujedinjene nacije izvinile su se frontu Polisario, oslobodilačkom pokretu Zapadne Sahare, zato što su pripadnici misije UN na toj teritoriji ispisali grafite na steni sa crtežima iz praistorijskog doba, saopštene u Njujorku. Grafiti su ispisani preko crteža životinje i ljudi urezanim u stenu nazvanu Đavolja planina, koja se smatra važnim delom kulturnog nasljeđa Zapadne Sahare. I hrvatske vlasti osudile su taj vandalski čin, pošto je među počiniteljima i jedan hrvatski vojnik.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije vraćamo se u Srbiju i to jednom zanimljivom pričom. Dvojica sveštenika crkve u Čačku, Miroljub Jovanović i Dragan Nikitović, kao i sveštenik u Dragačevskom selu Goračić i Goran Janković, počeli su juče strogi post, odnosno štrajk glađu. Oni su se na ovakav korak odlučili zbog odluke episkopa Žičkog Hrizostoma da ih premesti na službu u druge gradove, ne dajući pritom nikakvo objašnjenje za to, zabeležio Vladimir Nikitović.
Prema oceni inicijativnog odbora građana Zakon o pravilo, sveštenici Jovanović, Nikitović i Janković premešteni su u Ljig, odnosno Belanovicu, jer su služili liturgiju na stari način, za razliku od većine sveštenika koji su prihvatili novi način bogosluženja. Sveštenici koji ne žele da daju izjave za medije i danas su nastavili sa strogim postom, koji podrazumeva uzimanje samo vode i malo hleba, kako bi vernicima i crkvenim vlastima ukazali na pojave koje prete da unište Svetosavlje kao biće Srpske pravoslavne crkve, kažu u udruženju građana Zakon o pravilo. Radi se o uvođenju u bogosluženje pravila koja se primenjuju u katoličkoj i protestantskoj crkvi, a koja nemaju dodirnih tačaka sa Svetosavljem na čijim temeljima vekovima živi Srpska pravoslavna crkva, kaže Zoran Radojičić iz ovog udruženja.
Sveštenici su se odlučili na ovaj korak kako bi ukazali na problem koji daleko prevazilazi njihove lične slučajeve i odnosi se na mnogo krupnije unutar crkveno, teološko, bogoslužbeno pitanje kako treba služiti svetu liturgiju. Izražavamo svoju zbunjenost pred činjenicom da se u našoj crkvi donedavno sveta liturgija služila na jedan način i to decenijama i vekovima unazad, a da se odjednom bogoslužbeni poredak promenio bez ikakvog objašnjenja kako sveštenicima, tako i verom narodu, bez koga sveta liturgija nema smisla.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi odnedavno je započeo proces reformi koje se tiču liturgijskog života i koje su naišle na širok otpor sveštenstva, pre svega u unutrašnjosti Srbije, kaže za naš program sociolog religije Mirko Đorđević. On objašnjava da se novine tiču toga da se sve molitve čitaju naglas, vrata koja dele oltar od ostalog dela crkve, takozvane carske dveri, otvorene su tokom čitavog bogosluženja, a također se skraćuju pojedini delovi liturgije, posebno oni koji su narodu nerazumljivi i oni u kojima se izriču najgore reči o Jevrejima. Štrajk glađu čačanskih sveštenika predstavlja samo još jedan glas tvrdokrila Srpske pravoslavne crkve, koji koristi specifičan trenutak u kom se nalazi njen poglavar, ističe Đorđević.
To je jedan glas koji je, nažalost, sve jači i jači, glas tvrde struje i glas veoma konzervativnih snaga, koji koriste jedan momenat kad je patrijarh teško bolestan, na bolesničkom odru i kad ne može lično da interveniše. Dakle, ovo je borba među tim strujama, tako se može reći, i tih će pojava sve više i više po mom nekom viđenju stvari i biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na kraju ponavljamo najvažnije vesti. Mirjana Marković nije htjela da potvrdi ni da demantuje za naš radio da je dobila politički azil u Rusiji.
Bilo kakav komentar?
Nemam nikakav komentar ni u vezi sa čim. Izvinite, molim vas, i doviđenja.
Vlada Srbije čeka tekst sporazuma sa Evropskom unijom. Nakon KFOR-a, UNMIK pojačao policijske snage na severu Kosova. Predizborna tišina u Srbiji, glasanje za predsjednika u nedelju. 50 ljudi poginulo u napadima bombaša samoubica u Bagdadu. Sutra pretežno sunčano i relativno toplo, najviše 16 stepeni.
Izborna noć na radiju Slobodna Evropa. Rezultati drugog kruga predsjedničkih izbora, analize, komentari. Gost u studiju Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka. 3. februar u ponoć na radiju Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.